Deuteronom 4, de la 15. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când a vorbit Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ sau chipul vreunui pește care se târăște în apele de desubtul pământului. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât, să te închini înainte lor și să le slujești. Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut, le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Dar pe voi Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului, ca să-i fiți un popor pus deoparte, cum sunteți astăzi. Amin. Amin. În seara aceasta, un nimeni încearcă să vorbească despre cineva. De mult am avut pe inimă tema aceasta, și anume persoana lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu. Ca o introducere am să spun următoarele lucruri. Scripturile ne oferă revelația Dumnezeirii eterne, care s-a descoperit pe sine ca un singur Dumnezeu existând în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, distinctive, dar indivizibile, în esență, coeterne, coexistențiale, coegale în natură, atribute, putere și glorie. Există o singură divinitate eternă, care este o esență neseparată și indivizibilă. Și în această esență unică sunt trei distincții eterne: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Iubiții mei, probabil că mesajul din seara aceasta este unul din mesajele acelea grele ale Scripturii. De ce? Pentru că atunci când încercăm să vorbim despre persoana lui Dumnezeu, este cel mai greu lucru. Pentru că oamenii nu reușesc și nu ajung la punctul de a-L cunoaște pe Dumnezeu decât în măsura în care Dumnezeu li se face de cunoscut. Natura lui Dumnezeu. Fără revelația care vine din partea lui Dumnezeu, omul nu poate să îl cunoască. În Efeseni la capitolul 4, versetul 17, poți să-l pui acolo, să-l vedem, este acolo un cuvânt foarte interesant pe care îl folosește apostolul Pavel vis-a-vis de ce înseamnă mințile oamenilor. Auziți, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Inima omului este împietrită, ochii omului sunt acoperiți. Singura șansă ca omul să-L poată cunoaște este ca Dumnezeu să-i se descopere. Creștinii cred în Scriptură și cred că în Scriptură Dumnezeu s-a revelat. Această revelație trebuie acceptată pentru că în maniera aceasta noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. De aceea este important să înțelegem că creștinismul este religia, este o relație, dar folosim acest termen ca să prindă toată lumea, unei singure cărți. Cartea în care Dumnezeu s-a revelat. Ca orice om de pe pământ să poată înțelege ce vrea Dumnezeu și ce a spus Dumnezeu, trebuie să citească Scriptura. Genul de lucruri, eu nu știu, nu-mi place, nu vreau, nu doresc, dar sunt creștină. Puțin foarte fals. Pentru că primul semn al nașterii din nou este dragostea pentru Dumnezeu și iubirea pentru Scriptura. Dragostea pentru Dumnezeu și iubirea pentru Scriptura. Pentru că prin Scriptură Dumnezeu îți vorbește. Dacă cumva nesocotezi Scriptura, nu-i dai valoarea pe care o are, un lucru trebuie să știi, ceva defect este în interiorul tău, care trebuie reparat foarte urgent. Pentru că în Scriptură Dumnezeu are pentru noi toate soluțiile pentru problemele vieții noastre. În Scriptură este trusa de lucru a lui Dumnezeu cu sufletele noastre să ne șurubeze și să ne facă și să ne desfacă. Dar pentru asta noi trebuie să facem un lucru. Noi trebuie să citim Scriptura. Fără Scriptură nu facem absolut nimic. Biblia oferă 4 definiții de bază a lui Dumnezeu în natură și în ființa sa eternă și esențială. 1. Sau A. Dumnezeu este Duh. Ioan 4:24. Pune-te rog sus. Ioan 4:24. Dumnezeu este Duh. Și cine se închină lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Iată aici câteva lucruri. Dumnezeu este o ființă spirituală. Este imaterial și incorporabil. Dumnezeu este o ființă spirituală, imaterială și incorporabilă, adică nu poate fi pusă sau cuprinsă într-un corp material, nu are cum. Pentru că El este o ființă de o altă esență. O să ajungem pe parcurs să vedem câteva lucruri foarte interesante. Spunea Domnul Iisus, un duh nu are nici carne, nici oase, Luca 24:39. În trupul glorificat al Domnului Iisus după înviere, în momentul în care se arată aici ucenicilor, el face declarația aceasta. Un duh nu are nici oase, nu are nici carne. Era trupul glorificat. Din acest motiv, Dumnezeu nu este văzut. Și Dumnezeu nu poate fi văzut, pentru că Dumnezeu este spirit. O să ne uităm la câteva versete foarte interesante. Un alt motiv, sau din acest motiv, Dumnezeu i-a interzis lui Israel să facă orice imagine sau similitudine legată de persoana lui Dumnezeu. Am citit acest text din Deuteronom, care este atât de clar și de explicit pentru toate generațiile care au trăit pe pământ. Dumnezeu le-a spus clar, să nu faceți. Și înainte ca să le spun asta, le arată un lucru foarte interesant. Fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului. A fost o zi în istoria umanității când Dumnezeu s-a adresat oamenilor. Într-o manieră unică. În acea zi, când Dumnezeu s-a adresat oamenilor din mijlocul focului, oamenii n-au putut să vadă nici o imagine. Ce a fost doar foc, până în înaltul cerului. Interesant cum oamenii au reușit să pervertească. Și Dumnezeu vine și precizează cu subiect și predicat fiecare aspect. Să nu faci nici un fel de imagine care să fie posibil văzută pe pământ într-un bărbat, într-o femeie, în animale, în apă sau în creația care o vezi deasupra capului tău, ziua și noaptea. Să nu faci nimic de genul acesta. Să nu-i faci o imagine ca apoi să te închini ei. De ce? Pentru că toate aceste lucruri sunt creația lui Dumnezeu. Și oricine s-ar fi închinat în fața acestor lucruri, s-ar fi închinat creației și nu Creatorului. Nimeni nu-L poate reprezenta pe Dumnezeu. Nimeni. Absolut nimeni. De fapt, într-un anumit sens, cred că este, nu cred, 100% este o jignire la adresa lui Dumnezeu să încerci să-I faci o reprezentare. Cam cum? Nu se potrivește nici cum. Nu uitați, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este o ființă personală. Când vorbim despre Dumnezeu că este Duh, aceasta nu înseamnă că El este o forță sau o cantitate impersonală. Există multe învățături eretice, una dintre ele este aceea că Dumnezeu Duhul Sfânt, Tatăl nu chiar, dar Dumnezeu Duhul Sfânt ar fi un fel de forță care așa umblă năucă pe unde apucă. Și dacă apucă câte unul, mai ai și el câte un pic de forță. Așa ceva nu există, astea sunt inepții. Erezii teologice crunte, care nu au apărut de acum, le vin din cursul istoriei. Dumnezeu este o ființă. Este o ființă care are toate elementele pe care noi credem că acele elemente definesc o ființă umană. Dar Dumnezeu este infinit deasupra tuturor lucrurilor pe care noi le statutăm ca definind o ființă umană. El este o persoană cu conștiință de sine, cu autodeterminare, voință, inteligență și simțire. Și sunt aici grămezi de versete în Scriptură pe subiectul acesta. În persoana sa, El este o ființă mai degrabă spirituală decât una fizică. Punctul 2. Dumnezeu este lumină. 1 Ioan 1,5. Dumnezeu este lumină. Aceasta se referă la măreția sau gloria lui Dumnezeu. Pentru cei care sunt în Sfânta Treime și aduc aminte că în urmă cu ceva vreme am vorbit și am avut o predică despre gloria lui Dumnezeu. Când vorbim despre gloria lui Dumnezeu, vorbim despre acea măreție, acea strălucire, acea lumină a fulgerului. Lumina aceea pe care ochiul uman nu poate vedea și în fața căruia nu poate sta. Este acel gen de lumină care nu poate în final fi descrisă. Aceea este gloria. Când vorbim despre Dumnezeu este lumină, ceva de genul acela încercăm să înțelegem. Nu avem pretenția că reușim. Dumnezeu este lumină și El locuiește într-o lumină de neapropiat, pe care niciun om nu l-a văzut niciodată și nici nu-l poate vedea. 1 Timotei 6, de la 15 în sus. Pune-l, te rog, este fenomenal. Este fenomenal versetul acesta, să vedeți ce spune el. Care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică, slăvit să fie în numele Lui. Pune înapoi. Într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Și care are puterea, cinstea și puterea veșnică. Spuneți-mi, vă rog, cu mintea noastră umană, cât pricepem noi din lucrurile acestea? Foarte puțin. Insuportabil de puțin. Dar Biblia ne spune nouă că Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este lumină. Dumnezeu nu numai că are lumină, El este lumină. Lumina este pură, absolutul, imposibil de întinat. Vedeți? De aceea noi folosim într-un mod constant cuvântul vino în lumină. Vino cu viața ta în lumină. Toate aceste lucruri despre care noi vorbim au aplicabilitate în viața fiecăruia dintre noi. Când îi spui unui om, poți să te închini lui Dumnezeu în Duhul tău, cu adevărat, în orice loc. De ce? Pentru că Dumnezeu este Duh, este Spiritul infinit și perfect. Omniștient, omniprezent și omnipotent. Dar nu vreau să intru în atribute acum. Poți să te închini unde? În Duhul tău. Dumnezeu e acolo. Vorbim despre faptul că Dumnezeu este lumină. Cu ce ne ajută pe noi asta? Să nu rămânem în întuneric. Putem vedea lumina vieții dacă l-avem pe Hristos în noi. Pentru că El a zis, eu sunt lumina lumii. Oameni buni, avem nevoie de revelația acestor lucruri. Avem nevoie să înțelegem cum este Dumnezeul nostru. Noi nu putem să ne îndrăgostim așa de ceva abstract. Nu. Biblia ne spune foarte clar că aceste lucruri sunt definesc ființa lui Dumnezeu. Ce? Dumnezeu este dragoste. Evrei 12 cu 29. Dragostea se referă la inima naturii lui Dumnezeu. Esența inimii lui Dumnezeu este dragostea. Dumnezeu este singura ființă care poate iubi într-un mod complet și complet altruist. Doar El a fost în stare să facă asta. Niciunul dintre noi nu poate iubi cu adevărat la modul acela profund, total și fără ca undeva în adâncul minții să nu aștepți ceva. Nu, că așa suntem noi oamenii. Dumnezeu este singurul care poate iubi în felul acesta, pentru că El este dragoste. Dumnezeu nu numai că este dragoste, dar El nu numai că are dragoste, El este dragoste și El manifestă dragoste. Ioan 3 cu 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Dragostea include harul, mila, blândețea și bunătatea lui Dumnezeu față de creaturile sale. Vedeți, atunci când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, trebuie să știm că această dragoste conține foarte multe elemente. Iată câteva dintre ele: blândețe, milă, har, bunătate, răbdare, foarte multă răbdare. Și răbdarea lui Dumnezeu depășește răbdarea sfinților. Pentru că răbdarea pe care o au sfinții vine de la Dumnezeu. El este singurul care are răbdare cu adevărat. El este singurul. Numai El poate să aibă o răbdare nesfârșită cu noi. Numai știți ce am învățat din Scriptură? Că răbdarea lui Dumnezeu la un moment dat este pusă la încercare de păcatele noastre. De nenumărate ori, dacă veți citi în Scriptură, veți vedea că oamenii L-au dus pe Dumnezeu, I-au întins răbdarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că știau ce trebuie să facă și n-au vrut. Pentru că li s-a spus: oprește-te din drumul în care mergi. Dă drumul păcatului care îl ții în mână. Dă-i drumul. Și tu cu încăpățânare îl ții și te tot duci. Unde exact? Unde? O să aflăm la sfârșit. De Dumnezeu este foc mistuitor. Evrei 11 cu 29. Dumnezeu este un foc mistuitor. În Evrei acolo spune: și Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Întotdeauna, sau aceasta se referă la sfințenia lui Dumnezeu. Focul nu este Dumnezeu, însă Dumnezeu este un foc mistuitor. Un foc oarecare nu e Dumnezeu, dar Dumnezeu este foc. Pentru că întotdeauna focul merge în paralel cu sfințenia. Aceasta se înrudește cu definiția că Dumnezeu este lumină. Ați văzut că întotdeauna focul, când a prins focul într-o cameră întunecată, ce se întâmplă? Vine lumina. Cel mai obișnuit simbol folosit în Biblie despre Dumnezeu este cel al focului. În urmă cu ceva vreme am avut o predică în Biserica Sfânta Treime din nou despre focul lui Dumnezeu. M-am îngrozit. Nu vă imaginați de câte ori apare și ce serioasă e treaba. Nu ne dăm seama, noi așa, fli-fli, nu e așa. Întotdeauna focul semnifică sfințenia lui Dumnezeu și dreptatea absolută manifestată, atenție, în judecarea păcatului. Dumnezeul nostru, care este Duh, care este lumină, care este dragoste și care este foc mistuitor, puneți-le acestea împreună și combinați-le. Faceți exercițiul acesta, știu că e greu, stați liniștiți, că nu suntem noi primii care încercăm, au încercat alții. Puneți toate aceste elemente împreună să vedeți cum le-ați putea ține, de exemplu, împreună în echilibru. Cum? Uitați-vă la noi, dintr-o dată suntem așa de jovial, de fericiți, de bucuroși. Îi luăm în brațe pe frați, ne pupăm de ne stropim. Inimă mare! Peste jumătate de oră. Peste altă jumătate de oră. Și peste altă jumătate de oră plutește pe norișor. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu este cea mai echilibrată persoană. Numai Dumnezeu poate ține toate lucrurile acestea în echilibru. Că dacă n-ar fi dragostea, ne-ar mânca focul. La propriu, nu la figurat, la propriu. Dar dragostea, când pleacă așa o pală de foc, vine dragostea și se pune între tine și foc. Simți tu că ceva nu-i bine, îți dai seama că ai dat-o pe lângă. Dar nu te arde, că e dragostea. Echilibrul lui Dumnezeu este unic. Iată câteva exemple interesante. În Deuteronom 4, da, așa, aici zice: când v-a vorbit Domnul din mijlocul focului. Dumnezeu a vorbit poporului evreu din acel stâlp enorm de foc, care mergea până străbătea cerurile. Iată câteva exemple de foc. O flacără de foc sau lampă de foc, Geneza 15 cu 17. Avram aduce o jertfă, vine seara, dintr-o dată se lasă întuneric și niște flăcări de foc trec prin mijlocul jertfei. Dumnezeu îi vorbește prin foc. Rugul aprins, Moise, Exod 3, de la 1 la 6. Foarte interesant. Spune Scriptura că Moise păștea oile. Un om la 80 de ani. E interesant să-l văd pe tăticuțul meu, tata socru, la 84 de ani. O dulceață de om, să-l vezi cum muncește. Comoara lui de preț a fost munca. Nu-ți poți imagina. Dar mă uit la el și-l văd pe Moise. Ducând și mânând oile, atenție, socrului său. Bă, cât o fi avut Ietro? Interesant, că era deja căsătorit cu Sefora, nu? Dacă citiți Biblia. Asta numai dacă aveți timp. Sau vă faceți timp. Și în timp ce el era acolo cu oile, se întâmplă un lucru. Dintr-o dată se aprinde un tufiș. O fi văzut el până 80 de ani grămezi de tufișe și arzând. Dar apare o chestie interesantă. Arde tufișul și nu se mistuie. Și spune Biblia că s-a dus mai aproape să vadă. Și din foc Dumnezeu a vorbit cu el. Știți? Era primul foc mai mic, că după aceea urma cel mare, de pe muntele Horeb. Moise, scoateți încălțămintea. Foc pe altar. Împărați 18, 24-38. Națiunea evreilor era ca și noi și noi ca ei, păcătoși și corupți, ticăloși și murdari. Separați de Dumnezeu, plini de idoli, sortiți pe ierii. Și la un moment dat se întâmplă un lucru. Omul lui Dumnezeu vine și spune, provocând o națiune întreagă, facem următorul lucru. Testul manifestării prezenței Dumnezeului meu sau al Dumnezeilor voștri. Și spun cercetătorii că s-ar fi adunat undeva în jur de vreun milion de oameni la Carmel. Am fost acolo. Super. Și vreau să mă mai duc. Gândiți-vă la următorul lucru. Lasă că ți-am făcut poftă acum. Gândiți-vă la următorul lucru. 800 de preoți a lui Balșa, starteie 400, taie viței, pregătesc, fac tot ce trebuie și Ilie le spune, ok, sunteți mai mulți, primul, începeți. Spune Biblia că de dimineață până la amiază, până spre sfârșit, băieții incantații, tăieturi, transă mistică, tot ce vrei. Și nu se aude nimic. Absolut nimic. Deci, încercați să vă imaginați momentul acela. Pentru mine este fenomenal. Un om a provocat o națiune. Voi vă dați seama ce înseamnă asta? Repet, un om a provocat o națiune. Și la final îl provoacă pe Dumnezeu. Cum reușește să facă asta? De ce? Pentru că îl cunoște pe Dumnezeu. Și pentru că a acționat la cuvântul lui Dumnezeu. Și ajungem la punctul în care el se roagă și spune, Doamne, arată Tu astăzi cine este Dumnezeu în Israel. Și după ce a făcut acolo tot altarul, au pus și apă, a venit focul. Și a consumat. Câți dintre voi ați vrea să vedeți gloria manifestată în templu sau ca în templu lui Solomon în biserica aceasta? Da, nu. Nu, eu vă întreb foarte serios. Pentru că noi ne rugăm și postim pentru asta. Deci nu e pe bune. Deci noi ne rugăm și postim ca gloria să coboare în maniera aceea. Unul din motivele pentru care îl chemăm și l-am invitat pe doctorul Carl să vină să vorbească despre călătorie în slavă, este că omul acesta a învățat să meargă în direcția aceea. Și a avut foarte multe experiențe. Pur și simplu, gloria lui Dumnezeu într-o sală, nu se ruga nimeni pentru nimeni, fiecare se închina. Și Dumnezeu îi atingea pe oameni, acolo unde erau. O să vă dăm cartea duminica viitoare, Călătorie în slavă, să o citiți și să vă pregătiți pentru seminar. Pentru că scopul este să așteptăm gloria. Dacă creezi un mediu spiritual bun, Dumnezeu se manifestă. Dacă creezi un mediu spiritual rău, cum? Prin faptul că vii la biserică nepregătit, nepocăit, cu păcatele care le tragi după tine, de se aud încă că n-au reușit să ajungă în biserică lângă tine și sunt la pod, faptul că ești aici și mintea ta nu-i aici, ci tot în acolo, faptul că a trecut închinarea peste tine și tu ești tot în lumea ta, acesta este un mediu rău. Dumnezeu vrea de la mine și de la tine altceva. Când vii aici, să vii cu tot ce ești. Și inima ta să fie primul altar pe care cade focul lui Dumnezeu. Altfel, nu mergem prea departe. Isaia 6, 6 și 7. Se întâmplă acolo un lucru. Omul acesta are o revelație. Este în templu, se închină și în timp ce se închină, îi se deschide ochii și vede. Dar unul din serafime a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Ce face focul lui Dumnezeu pentru noi? Ne curăță. Ai tu nevoie să-ți fie atinse buzele și gura? Ar trebui să-ți clătești puțin vocabularul și cavitatea bucală cu niște foc divin? Arcamarde. Auci. Da, ar arde, dar și curăța. ar și curăța. Ar și curăța. Îți dai seama că ai nevoie de curățire? Focul este cea mai bună metodă. Limbi de foc, fapte. 2:1-4. Se întâmplă un lucru. Biserica se adună, toți într-un gând, o singură dorință, o singură chemare, o singură așteptare, vor un singur lucru. Așteaptă să se împlinească o promisiune și vine. Cum a venit? Zice acolo Scriptura cu un cuvânt. Deodată. Deodată. În momentul în care focul Duhului Sfânt a căzut peste ucenici, tot ce au fost ei s-a schimbat. Interiorul lor a fost regenerat. Mintea a fost înnoită. Inima le-a fost schimbată. Și au fost umpluți cu putere și cu foc. Focul în Noul Testament înseamnă curățire și împuternicire. Împuternicire. Of. Iazul de foc. Sau judecata finală. Apocalipsa 20:15. Pune-l, te rog. Apocalipsa 20:15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Când vorbim despre lumină, Dumnezeu este lumină, Dumnezeu este foc. Ele seamănă foarte mult și se apropie. Dar în momentul în care vorbim despre Dumnezeu este foc, există un ultim foc. Este focul iadului. Pentru cine a fost pregătit acela? Domnul Iisus spune foarte clar. Pentru diavol și pentru îngerii lui. Cine a făcut focul acela? Dumnezeu. Ideea cea tâmpită a teologilor americani, și mulți din ăștia destăminte în loc, că Dumnezeu nu poate să-i pedepsească pe oameni, că Dumnezeu este așa o mare dragoste, dar nu mai știe cum îl cheamă. Nu. Dumnezeul Bibliei nu e așa. Dumnezeul Bibliei este dragoste nemăsurată, combinat în aceeași măsură cu sfințenie. Combinat în aceeași măsură cu lumină și cu adevăr. De prea mult bine au tâmpit ea. N-ar fi singuri în istorie, stați liniștiți, că mai sunt mulți. Nimeni nu poate să-și permită vreodată să ciuntească din ființa lui Dumnezeu. Cum să faci asta? Dar cine ești tu? Cine poate să gândească asta? Știți că a mai fost o ființă tot creată și a fost o ființă creată, cea mai fabuloasă ființă creată vreodată. Avea în el instrumente muzicale. Era cea mai perfectă ființă creată. Era apărătorul gloriei. Nu știu. Știu că nu înțelegem. De ani de zile mă chinui să înțeleg, mă lupt, mă rog și am câte o picătură. Pentru că nu poți duce. Și ființa aceea perfectă a stat acolo și totuși spune Biblia că la un moment dat s-a găsit nelegiuire în el. De ce? Pentru că a vrut să se pună într-un loc care nu putea fi al lui nicicum. Pentru că în locul acela nu putea să stea decât Creatorul. Și probabil, Biblia nu ne spune decât de vreo 5 ori, ființa aceasta angelică a spus ceva de genul eu mă voi. Eu mă voi. Și a spus-o de vreo 5 ori în tot felul de contexte. Nu știm exact ce a fost acolo, dar ceea ce știm sigur este că Dumnezeu l-a clipită de secundă. L-a aruncat într-o altă dimensiune. nici n-a avut timp de reacție. Pentru că vorbim de ceva creat vis-a-vis de ceva necreat, adică de Creator. Acum, dacă am rămâne aici, așa un gust amar, așa un gust al groazei, a focului, să știi că nu-i rău dacă trece pe la unii și poate simți așa o boare de foc. Nu-ți face rău. Crede-mă că nu-ți face rău. Știi care e primul lucru care ar trebui să-l facă? Să-ți pârjolească inima. Să-ți o pârjolească. De ce? Pentru că este păcătoasă și deznădăjduirea. Cine poate să o cunoască? Dumnezeu? Și cine poate să mă ajute pe mine că eu mă tot lupt și nu reușesc? Dumnezeu? Și oare o să pot să scap de păcatele astea din viața mea? Dumnezeu? Dar tu trebuie să spui da! Că dacă nu spui da, vei cunoaște un foc. Ultimul. Care n-a fost pregătit pentru tine, dar în care te vei duce. Nu te juca cu lucrurile astea. Nu te juca. Oamenilor le place să le spui Dumnezeu te iubește. Mamă, și sunt nebuniți. Și mai zi-mi o dată. Dar nu mi-ai zis destul, mai zi-mi de 7 ori. Ok. Dar vrei să auzi tot ce-i Dumnezeu sau tot ce vrei tu? Aici e punctul. Tu poți să auzi ce vrei tu, ascultă bine. Tu poți să vrei să auzi ce vrei tu, dar nu ți este de niciun folos, ci doar te osândește mai tare. Pentru că conștient și voit ai ales să n-asculți tot. V-am spus la început că am o sarcină dificilă. Un nimeni vorbește despre cineva. Un nimeni vorbește despre cineva. În urmă cu multă vreme, am avut o răpire sufletească. Se făcea că din vis am ieșit și m-am dus. Și la un moment dat a venit la mine, așa a început, au venit la mine vecinii mei să mă întrebe: Claudiule, dar spune-ne, ce e cu Iisus Hristos ăsta și cu Dumnezeu, cu mielul lui Dumnezeu? Ce e asta? Că nu înțelegem. Oamenii la 80 de ani, dar nu știau nimic. Și în momentul în care am început să le povestesc dintr-o dată, m-am văzut ieșit în eternitate. Și înainte ochilor mei am văzut o armată imensă, aranjată atât de perfect, niște ființe îmbrăcate în alb. Și mi-a fost dat dintr-o dată să mă duc lângă ei și să le văd trăsăturile, să le văd hainele, să-i văd cum arată. Și am ajuns lângă ei la distanța aceasta și mă uitam la ei. Nu pot să vă spun ce am trăit, că nu știu. Cuvintele oricum sunt foarte slabe. Și la un moment dat, în timp ce eram acolo, undeva în partea dreaptă, am auzit o voce care a zis așa: cine va rupe pe cețile? Și cine va merge pentru noi? Când am auzit asta, m-am întors. Dar în momentul în care m-am întors, n-am putut să mă uit o secundă. În partea aceea dreaptă, am realizat că stăteam cumva, în fața mea era mulțimea aceea și de acolo, de undeva, de acolo a venit vocea. În momentul în care m-am întors, am văzut lumina. Doar lumina. De o lumină de o intensitate pe care nu știu să vă descriu. Și pentru o fracțiune de secundă, în momentul în care m-am întors capul, m-am uitat și am văzut-o, dar în momentul în care mi-am întors capul, pentru că n-am putut să mă uit la ea, deși eram în duh, am văzut cumva nu știu să descriu. Era cineva care stătea pe un tron și de aici, din pieptul lui, dintr-o dată l-am văzut făcând și în momentul acela am văzut cum iasă o ființă. Nu pot să vă spun decât în momentul în care a ieșit acea ființă, puterea aceea care a fost emanată m-a trimis din nou înapoi. În momentul acela am știut, exact cum spune credeul, el este din sânul Tatălui. El este din sânul Tatălui. Lumină din lumină. Născut, iar nu făcut. Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. În momentul în care am ajuns în trup și m-am trezit, am urlat, nu am plâns, am urlat. Mi-am văzut fiecare păcat, cum nu știu să vă explic. M-am ridicat în fund, în pat, am început să urlu, mi-am dat seama că îi scol, o scol pe Luce, oricum am scolat-o, m-am dat jos, m-am dus în camera, am închis ușa și m-am pus cu fața la pământ. O jumătate de oră am plâns, mi-am plâns toate păcatele trecute, prezente și viitoare și ancestral și cum vreți voi, că n-am știut cum mă cheamă. Am plâns de m-am rupt, pentru că mi-am văzut mizeria. Mi-am văzut mizeria. Pentru unii a mâncat pastorul cam mult în seara aia. L-a bătut nevasta și a vrut să aibă o scăpare. Nu. Nu. Știți ce mi se întâmplă? În cele mai grele momente ale vieții mele, am două lucruri la care mă uit. La momentul când am văzut lumina, îmi închid ochii și mă adun și mă uit la lumina. Și al doilea este momentul în care am ieșit din trup. Noi trăim pentru acum și aici. Dumnezeu să ne ierte. El ne cheamă să trăim pentru atunci și pentru acolo. Nu vă imaginați cât de repede trece viața. Pentru unii care sunteți mai aplicați puțin pe subiectul ăsta și interesați de viață veșnică, uitați-vă la voi, mă uit la mine, am 54 de ani, îți bătrân ca și caleașagului, partea dreaptă, partea dreaptă. Dar să vă zic o chestie, nu știu când au trecut. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Oameni buni, viața aceasta nu ține așa mult. Deci, nu o pierde fără de folos. Mergi pe calea aceasta cu avânt, că ea te duce până la Hristos. Iubiții mei, Dumnezeu este Duh. Dumnezeu este Lumină. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu este foc. Să știți că n-avem de-a face cu un Dumnezeu făcut de oameni, ci cu un Dumnezeu care a făcut oameni. Avem de-a face cu un Dumnezeu care a creat totul și toate lucrurile aparțin Lui. Nu te poți juca cu Dumnezeu. Tu poți să crezi că te joci. Tu poți să crezi în inconștiența ta nebună. Dar cu Dumnezeu nu te joci niciodată. Dumnezeul care te așteaptă cu mâinile deschise pe crucea Golgotei, același Dumnezeu într-o zi te va judeca. Același Dumnezeu. De ce? Pentru că ai făcut așa la dragostea care o are pentru tine. Dacă ai dreptul să alegi, ai dreptul să și răspunzi. Haideți să ne ridicăm. Nu așa am vrut să iasă mesajul. Nu așa. Dar așa a ieșit. Am vrut să închei într-o notă pozitivă. Dar n-am să închei. Pentru că trebuie să te duci acasă cu gustul ăsta. Ca să nu te joci cu Dumnezeu niciodată. Să nu crezi că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu de conveniență. Să nu crezi că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu de criză, care este obligat să te ajute. Nu, Dumnezeu nu e obligat să te ajute. Să nu crezi că Dumnezeu este obligat să te vindece. Nici măcar să te mântuiască. Pentru că la toată munca depusă de El și de Fiul Lui prin Duhul Sfânt pe cruce, toate lucrurile acelea n-au nicio valoare în dreptul tău, pentru că tu nu le primești. Și ce dacă ele sunt acolo? Și ce dacă? Pentru că tu nu le primești. Cu ce te ajută? Cu nimic. Doar te condamnă. Atât. Ca să te poți bucura de ce are Dumnezeu pentru tine, trebuie să primești. Scriptura vorbește despre o primire. Unde? Cum? În inimă. Și apoi vorbește despre o umblare. Eu l-am primit pe Domnul, dar am umblat acum câțiva ani, acum de ceva vreme, cam El cu El și eu cu mine. Aia nu e în Biblie. Aia e în capul tău. Umblarea cu Hristos este cea mai superbă aventură pe care o poate trăi un om pe pământ. Dacă tu n-ai gustat lucrul acela, nu spune că nu există. Ai decența să taci. Cum poți să-i spui unui om că mâncarea pe care el o mănâncă nu-i bună? Dar tu n-ai gustat-o niciodată. Tu n-ai gustat-o niciodată. Dar ai pretenția să spui că nu-i bună. De unde atâta mândrie? De unde atâta aroganță? De unde atâta părere înaltă despre tine însuți? De unde? Dacă vrei să te măsori cu cineva, te provoc. Cheamă-L pe Dumnezeu la interval. Cheamă-L. Cheamă-L. Îți promit că vei avea un adversar redutabil. Redutabil. Și atunci o să te mai gândești. O să te mai gândești. Și iar o să te mai gândești. Și în final o să gândești drept. Pentru că Dumnezeu nu te pune jos ca să te facă de rușine. Dumnezeu te pune jos ca să-ți arate cine ești. Ca să te vezi cum ești. Nu că El nu te-a văzut, ci tu nu te-ai văzut. Și tu crezi că ești. Și tu nu știi că nu ești. Oh!
E timpul să te oprești. E timpul să te oprești. E timpul să te oprești. Dumnezeu nu te pune jos să te calci în picioare. Dumnezeu te pune jos să-ți vezi mizeria. Oprește-te. Oprește-te. Și spune-i lui Dumnezeu că ai nevoie de El. Și că vrei să te lași. Că nu contează dacă ceri focul și focul cade și te arde acum și te curăță. Lasă-l să te ardă acum și nu atunci, că de acolo nu te mai scoate nimeni. Nu există recurs. Nu. Și nu va mai exista milă. Ea este pentru acum. Ea este doar pentru acum. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auzi, nu-ți împietri inima, nu-ți împietri mintea. Îi spune simplu, vin, mă pocăiesc și vin. Pentru binele meu etern, pentru binele familiei mele, vin acum. Doamne, dă minte oamenilor Tăi, Doamne, dă-mi minte și dă-le minte tuturor să vrem să venim acum. Avem șansa să fim arși cu focul sfințeniei, ca să devenim ai Tăi. Dă-ne minte aceasta. Doamne, mulțumesc din toată inima pentru că în seara aceasta Tu ai adus acest cuvânt. Eu nu l-am pregătit așa și nu l-am vrut așa. Dar Tu l-ai vrut. Duhule Sfânt, vorbește cui trebuie să vorbești. Arată-le iubirea aceea care așteaptă. Nu-i lăsa să plece fără ea. Arată-le și partea cealaltă. Există și lumină și întuneric. Există și adevăr și minciună. Există și viață, dar există și moarte. Arată-le. 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 Oricare este starea ta, oricare e lupta pe care o duci, cu orice te confrunți, crede-mă următorul lucru, nu pentru că îți spun eu, ci pentru că îți spune Biblia. Și Dumnezeu nu minte. Dumnezeu, spune Biblia, nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să mintă. Primul lucru care trebuie să-l știi este că dacă te pocăiești cu adevărat, Dumnezeu are capacitatea să-ți redea anii mâncați de lăcuste. Anii pierduți în nebunie, în păcat, în curvii, în beții, în nebunel de tot felul, în străinare de Dumnezeu. Dumnezeu poate să te ajute să recuperezi, dar tu decizi, nu El. El a fost lângă tine în toți anii aceștia. Tu n-ai avut timp de El. Tu n-ai avut timp de El. El a avut timp de tine totdeauna. Te-a ținut cu mâna Lui în acea momente încât dacă El n-ar fi fost acolo, erai de mult mort. De mult s-ar fi așternut peste numele tău uitarea. Tu decizi. Te oprești din nebunia în care mergi sau continui? Alegerea este a ta. Dar ceea ce îți pot promite pe baza cuvântului lui Dumnezeu, că dacă tu vrei să o rupi cu păcatul, vrei să te întorci la Dumnezeul care te-a mântuit și să spui cu tot ce ești tu, vreau să mă pocăiesc, să mă întorc la El, să fiu curățit cu focul acela al sfințeniei lui Dumnezeu, viața mea să prindă gust, viața mea să prindă direcție, viața mea să fie plină de sens, să fiu eliberat de patim, de legături, de toate mizerile de peste viața mea, toată presiunea care mă chinuie, gândurile care mă chinuie ziua și noaptea, neliniștea, toată starea de apăsare, tulburarea pe care o am, toată căutarea aceasta și frământarea aceasta, toate lucrurile acestea, am nevoie să scap de ele. Dumnezeul Bibliei vrea să ți le ia, dar dă-le drumul din mână. Dă-le drumul. Dă-le drumul. Nu le mai ține. Pentru că Dumnezeu ia doar ce-i dai. Dumnezeu nu se luptă cu tine, dă-mi, nu-ți dau, dă-mi, nu-ți dau, mai țin un pic, nu mai țin un pic. Nu. Dumnezeu ține mâna și tu dai drumul. Așa funcționează. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, aș vrea să te rog în numele Domnului nostru Iisus să faci acum lucrul acesta și anume să lași în clipa aceasta focul sfințeniei lui Dumnezeu să cadă peste locul acesta. Focul sfințeniei lui Dumnezeu să cadă peste locul acesta. Focul sfințeniei lui Dumnezeu să cadă peste locul acesta. Tu ai spus că orice jertfă va fi sărată cu sare și orice jertfă va fi atinsă de foc în numele lui Iisus. Primește, Doamne, în clipa aceasta închinarea fiecăruia dintre noi și lasă focul Duhului Sfânt, focul Duhului Sfânt, focul Duhului Sfânt să ardă orice lanț, orice lanț, orice lanț, orice lanț și orice întăritură la nivelul minții să fie ars acum cu focul Duhului Sfânt. Să fie ars acum cu focul Duhului Sfânt. Orice blocaj demonic, orice blocaj demonic, orice blocaj demonic, oriunde te afli în sala aceasta, în vreo ființă umană, te provoc în clipa aceasta, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Ridică-te și ieși! Ridică-te și ieși, acum, 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 în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și ieși. Orice legătură întunericului, orice legătură întunericului, de orice fel, de orice formă, oricare ți este numele, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, acum îți poruncesc, ridică-te și ieși, ridică-te și ieși, în numele lui Iisus Hristos, în numele lui Iisus Hristos, duh de minciună. Duh de minciună, duh de jaf, duh de curvie, duh de beție. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, te scot în lumină, te scot în lumină, te leg și te fac fără putere. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, orice formă de judecată, orice formă de bârfă, orice formă de răutate care este subvenționată demonic, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, te leg și te fac fără putere și te scot în lumină. Acum, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, orice formă de depresie, orice formă de depresie, indiferent de forma ei de manifestare, indiferent de cauza care a determinat-o, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, îți poruncesc, ridică-te și ieși acum în numele lui Iisus Hristos. Nu ai drept și n-ai loc. Nu ai drept și n-ai loc. Nu ai drept și n-ai loc. Oamenii aceștia sunt proprietatea lui Iisus Hristos. Tu n-ai niciun drept, n-ai niciun loc, pentru că ei se smere, se pocăiesc. Sângele lui Iisus Hristos îi curăță de orice păcat. Și puterea Duhului Sfânt acum lucrează eliberare în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Acum! În numele lui Iisus Hristos! Acum! În numele lui Iisus Hristos! Provoc orice lucrare demonică din locul acesta, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret. Te provoc, ridică-te și ieși acum, în numele lui Iisus Hristos. Ieși și du-te acum, în numele lui Iisus Hristos. 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 Hușere mama sata ta care amande. E habia boșate care demanda coria.